Fikirden çıkmak istedim Acun'un içinde. Şunda Kongres yüzde kütermeyecek sorularını kütergeye istedim. Fakat ben sıcırsayın şundurak. Kongres, Tatar mektepleri, balılar bakışalar yabıldı ya yok. Tatar Üniversitesi buldurulmadı. Tatar Federal TV kanalı yok. Niksiz dəşmisiz. Haman jırlat hem biyet verisiz. Millet üle bitindi. Siz haman biyesiz, nesel kereksiz. Әйдегіз бұл сұрауларын көтеріңіз деп, хәм ертеге кесіп пикет ваша құру еді, шолын еді. Әмі мен егітлер біле едім анда. Барғанда оқы тұқтаттылар, яқын кезге бермәділер. Мені, хәм достымны, Зинора Гүл, Илдар Мұстафа әйтіні, Зинора бейні, Зинора Гүліні, Камазға, су Камазға дейм, автобусқа тие, баштан бір отделенің алып кеттілер, аннары екеншісін алып кеттілер. Баштан Епеева отделенісін, аннары Вишневскіда болдық енді біз, әйме? Анда бір ай бір сөз аңлатмыша бізіне таттылар 2 сағат ярым, яқынша. Вот. Менің плакатымны изім айттылар, якобы исследователь үшін енді. Вот. Ну, анда теге милициялар үзілер айттылар, әйме? Типа, мен тағын бір тапқыр тегелер біткенше шықмасын үшін деп енді. Вот. Шыннан сон мені Фейсбуға алып кеттілер, Фейсбук управлениесінде 5 сағатында допрос табылдым енді. Ол допроста түрлігіне сұраулар көтерілді. Әмі тіп мәселе болып, шол жәйге конфликт біздің небілен болды енді, Рәстем Сафин біле енді, шол мәселе бойынша. Вот, шында отырдым, мен әлігіне кіптен тұғы шептім. Вот, қызғанша қоршы, мені біздің бір егеті біз батырша календарларын таратырға тегешеді, азатлық ешлері ғайтын таратырға тегешеді, амаңандырға таратырға бермәділер анды мүмкенлікіне. Вот, конгресс, бұл менің шақси фикірім. Мені өлем бұй бір аппарат президент Ахам Закировның заказы дүрінді, біздің шылай югетуі біз.
Қолғанларына да шығардылар ма?
Қолғанларына шығардылар, айы. Қазір барбызда, ешен әмен Аллаға шықыр нормальны. Фейсбуда тегі бірінде басым не болмады, ой ақтан бік яқшы болды. Әмі ең баштан біздің тегі бік, сәлі, бік грубы біздің мәселештілер. Вот, вот, нәй. Мен ашылыға шыққан Тогда бик кушать если к нему один до безне. Меня это мы делаем не хотя бы ел кушать нашагам, мы делаем что на пике ты втором дегенем. Хотя он мало резал мало ролер. Ишь кишнал китлер, Аллах шкер колган он до безен, ну губна он до безен жиде сиис кишнал в этой шиде. Колганер Аллах шкер брал сама сама хорап ки киленге, ней милиция кулас на лепмедлер инде. Фейсбук я на мини ней гнесле поддержать бишлеп шижил они дейнде. Бой.
Иртеге мәгариф қанунына қоршы шығасыз ма? Планлаштырғанша.
Әлбәттә чыгабыз, әмма кызганыча каршы менә бүген шуны шул мәсьәлә бер шигләнергә тиеш иде. Мин бүген листов әзерләгән халыкны чакырып теге конгрессына, әйме? Шуны чакырып, без теге алар шигырлар дип ниятләгән икән дә, берлеше булса да чөнки анда меңләп кеше, шул меңләп кешенең бер 50-60 булса шигырып дип теге ниятләгән икән, чөнки алар арасында милли җанлы кешеләр дә бар. Кызганыча каршы бу эшне эшләп булмады. Менә хәзер теге белмим инде теге, чөнки безнең теге төп расчет шуларга иде беренче ратта. Конгрессларда үз сүзен әйтерләр дип пикетта дип.
Иртәгә нишәдә кайда була?
Сәгать 10-да Бауман Рома сәгат янында. Менә шундый мәгълүмат бар. Рома Юлдашев, әлеге азатлык активисты, Марилда тоже шулай пикетта иштыра дип белән. Ул инде аны согласовал, и ул сәгать 1-дә чыгачак Марилда. Шулай мен білгенімше Якутияда шығашақлар, Мәскеуде. Тағын бірінші жерде де пикетлар болады деп кетілейінді.